North Star – це існування нашої країни.
Давай запишемо подкаст.
Роботи в комунальному і комерційному ІТ.
Мені здається, громадянам байдуже.
Ми ще кажемо про певні політичні речі.
Всім привіт, шановні друзі. Я вас вітаю у новому випуску ЖПТ-подкасту. З вами два його постійних ведучих. Мене звати Влад Кампов. І тут є мій співведучий Владислав Сидоренко. Хто ми такі? Типу, ми говоримо дуже часто в подкастах, але ми говоримо там, де ми прям таке дуже глибоке про ІТ розповідаємо, тому що ми працюємо в Нетфліксі. Але детальніше про нас десь там в описі. Ми сьогодні не те, щоб про ІТ будемо сильно говорити, але навколо ІТ, тому... Навколо ІТ говорити можна про багато чого. Сьогодні ми поговоримо про якби міста, урбаністику, яка різниця між роботою в комунальних підприємствах і комерційних якихось проєктах, про усілякі компанії-інтегратори, про те, як у комунальних підприємствах або у містах приймають рішення build versus buy. Про ще багато іншого, про менеджмент і батьківство, про те, навіщо ми взагалі робимо подкаст. І для того, щоб... Просто не так ми якби між Владом собою говорили, да, не просто вдвох. Ми тут запросили гостя. І в гостях у нас сьогодні Олекс Майстренко. Привіт, Олекс.
Привіт. Дякую за запрошення. Радий бути тут на вашому подкасті. Слухаю деякі епізоди. От, товариство, привіт всім. Мене звуть Олекс Майстренко. Як ви зрозумієте в майбутньому, мене я подкастер, можливо, бачили, чули. Підписуйтесь на мій подкаст Engineer to Manager. І працюю в комунальній сфері, в комерційній. Будемо про це говорити, поділюсь досвідом. Сподіваюсь, буде цікаво.
Я впевнений, що буде цікаво. Дякую за те, що прийшов. І що ж, перед тим, як ми перейдемо до випуску, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки і залишайте коментарі на Ютубі. Нам буде дуже приємно. Також там є десь посилання на Buy Me a Coffee, де ви нас можете пригостити кавою і долучитись до спільноти нашого подкасту. На цьому поїхали.
Олекс, мені, мабуть, було цікаво... почати з питання про міста, тому що в тебе є доволі унікальна експертиза роботи з усілякими комунальними підприємствами. І ти можеш порівнювати, як це працювати, власне, з містом або на місто, і як це працювати в якомусь комерційному секторі. Тому, на твою думку, які найбільші відмінності?
Тут важливо сказати, мабуть, що попередньо до роботи в місті в мене більшість досвіду – це робота в якихось більш аутсорс-компаніях. Тобто в продуктових немає, відповідно, ви тут будете мене коригувати, додавати, що в продуктових працюю по-іншому. І для мене, коли прийшов у місто, такий, типу, щоб щось зробити, треба визначити, що ти хочеш. Тобто не просто продати якийсь сервіс, а визначити. Визначити – значить написати купу документів, знайти цих замовників, якому потрібно. А ще й юридична складова. Вау! Треба про неї теж пам'ятати, піти з юристами поспілкуватися, чи це не суперечить якійсь постанові Кабміна, чи це не суперечить якійсь постанові, не знаю, РНБО, якісь постанові... Київради. Тобто, я пам'ятаю, на подкасті колись розказував, що зазвичай для мене в проєктах був технічний борг. А тут я такий зараз є організаційно-технічний борг. Тобто, в місті дуже супер велика частина – це організаційна складова. Юридична, оформлення, визначення і продумання всього. Плюс ми живемо в цілому в плановій економіці. Тобто, ми плануємо, у нас є рік, і ми маємо певний бюджет, який проголосувало, власне кажучи, як на рівні країни, так і на рівні міста. Є бюджет на рік, який визначає статті розходу, і є в містах, в Києві точно, програма розвитку міста на 5 років. Вау-вау-вау! І ви за 5 років маєте щось зробити, щоб те, що написано в цій програмі. І те, що ви написали в 2020 році, ви маєте в 25-му робити і про це подумати в 20-му році, щоб прийшовши в 25-й, Ви десь та правильно поставили кому, сказали там розробка кома впровадження, або якщо ви не скажете впровадження, то ви зможете тільки розробкою працювати, а впровадження у вас не буде. Тобто оця от юридична складова і правильність всіх визначень дуже важлива. І ще один аспект – це те, що коли ви починаєте з кимось взаємодіяти, там державна плюс комунальна, то окрім безпосередньо взаємодії, ви шукаєте ще взаємовигоду. Це не бартер, це те, що я вам віддам якісь дані, так я можу їх віддати, я проведу відповідні дії, але ви мені будете винні, або щось я від вас колись отримаю, або зараз отримую. Тобто, такий, ми не говоримо про гроші, правильно? Ми говоримо про взаємовигідність з точки зору обміну інформації, взаємодії. Тобто, якщо умовно приходиш в якийсь інший командний проєкт, кажеш, я вам зараз тут зроблю, от систему, то окей, навіщо? Я до тебе жив, хлопче, нормально, і мені було ок. Ну, ти намагаєшся пояснити, і потім знайти вигоду, і що ти з них можеш. А коли до тебе приходить, ти такий, давай я теж так зроблю. А що ви мені дасте навзамін? Ага, от у мене є тут комунальні дані, а ви, шановне міністерство, що я від вас отримаю? А? Це дуже сильно відрізняється. Тобто це...
Не, у мене питання, тобто це якось ніби, якби це була продуктова компанія, і ми б думали про різні там організації всередині великої продуктової компанії, скоріш за все, це типу дуже схожа взаємодія, коли люди намагаються десь колаборуватись, десь щось об'єднуватись, інтегруватись, але в продукті, да, в комерційному, ми всі якби направлені на North Star бізнесу, ми адресуємо бізнес потреби. Хоча політики теж багато, да? Все, що всі там створюють свої бізнес-потреби фіктивні, деколи там перекидають ресурси і так далі. А тут виглядає трошки все, звісно, інакше.
З того, у нас North Star – це існування нашої країни і її процвітання. Це, і от всі на це і працюють.
Але проблема, мабуть, в тому, що призма, через яку люди дивляться на цей North Star, вона у кожного різна, правда?
То, тому що значно більша організація і підпорядкування, так. І все-таки в нас, слава Богу, демократична країна, тому у нас є виборчі посади, які не залежать від основної центральної влади, і тому от є оцей... Не знаю, баланс, спроба балансу. В Києві складно, бо є поєднання в одній людині двох позицій, в інших містах простіше, але тим не менше центральна влада пробує зараз останній час забрати цю децентралізацію, яка була проведена раніше реформа. Відповідно, окей, от ці от департаменти, давайте повернемося, не знаю, коло автішно, починають гратися в тому, у кого більше повноважень, зараз такий суперкласний термін, повноважень, з точки зору реалізації своїх ідей, задач, бажань, сподіваюся, чесних.
А у мене ще є таке питання, ти сказав, що треба все планувати на 5 років, і, знаєш, в комерційній розробці це частково дуже великий антипаттерн, тому що ну на 5, і особливо, якщо ми кажемо про інформаційні технології, то за 5 років все змінилося. 2 роки тому ніхто навіть не думав про generative штучний інтелект, LLM і так далі. Я абсолютно розумію, що якщо ми кажемо про якісь комунальні речі, то ніхто не каже про якісь там новітні технології, і все має бути більш стабільно, перевірено часом і так далі. Але планувати якісь конкретні проекти, якщо ми кажемо, не знаю, побудувати 15 парків, да? Ну, це можна запланувати на 5 років попереду. А як це працює з якимись IT-проєктами, тобто з якимись даними або, скажімо так, якщо переформатувати питання, які IT-проєкти може планувати, скажімо, на 4 роки вперед? Чи є приклад такого проєкту?
Тут, мабуть, два аспекти. Перший аспект, чому ти думаєш, що в місті нема проривних технологій, або в містах нема проривних технологій?
Я б не сказав, що нема проривних технологій. Просто мені завжди здавалося, що, знаєш, місто — це такий, як ентерпрайз. Тобто, якщо ми кажемо про банки усілякі, є типи компаній різного розміру, які просто бояться використовувати якісь новітні технології, просто тому, що вони не перевірені ще сотнями інших компаній, і якась толерантність до ризику набагато вища. І в мене в голові завжди було, знаєш, ну, коли я уявляю там банк або мерію якогось міста, то... через це використовуються технології, які в продакшені вже років 10. Да. А ти хочеш сказати, що насправді це не зовсім так? І насправді толерантність до ризику набагато вища?
Я хочу сказати, що ти от дуже класно підмітив, що місто — це enterprise. Бо місто — це будь-яке місто — це enterprise, бо ми місто надає сервіси людям, які тут проживають. Які сервіси? Це охорона здоров'я, це наука, це освіта, це дороги, це транспорт, це безпека. Тобто місто — це enterprise. Відповідно, як enterprise планує свої цілі на 4-5 років, то планується бізнес-цілі. Тобто, якщо говорити про дороги, побудувати якусь кількість доріг, або насправді в транспорті значно складніше, там йде про час руху пасажирів, про зручність пасажирам, про швидкість пересування містом, тобто якісь специфічні метрики, які присутні ті або інші галузі. Ми з IT їх можемо не розуміти, не знати. Тобто є певна доменна експертиза в кожній з напрямків, яка планується. Відповідно, є ESG показники, всесвітньо визнані, там 11 показників, в рамках яких рухаються всі міста, весь світ. І ми кажемо, окей, ми хочемо по цьому показнику зрушити. А як IT буде підтримувати це зрушення, ти не закладаєш. Тобто ти кажеш, окей, розробити, впровадити якусь систему, яка дасть можливість людям комфортніше пересуватися і зменшити час доїзду до свого роботи на 10%. Це така супер класна мета, яку можна закласти, і потім під це і шукати системи, шукати послуги, які дадуть тим можливість реалізувати. Тобто ти плануєш свій бізнес, да, так, як ти не в IT-компанії, а умовно в великому ентерпрайзі, який стабільний, який ми всі сподіваємося проіснує ще багато-багато років. Не знаю, можна з банком великим порівняти, да? Що банк теж має такі довгі планування. Але які технології, що використати під це? Тут руки досить розв'язані. Так, ти маєш деліверти, ти маєш повинен мати надійні речі. Ну, от якщо говорити про відео, то, власне кажучи, через пізнавання облич, людей, машин, воно зараз усюди використовується. От нещодавно було в публічній площині про те, що Міністерство внутрішніх справ там розширює свою систему відеоспостереження, пошуку людей. Вони теж намагаються знайти ту грань, до якої вони можуть дійти, щоб виконувати свою функцію забезпечення безпеки. Я знаю, що от в Нью-Йорку Microsoft, по-моєму, робив дослід, коли вони показували, що за допомогою камер вони можуть відтрекати людину наживо, як людина рухається. От, будь ласка, приклад використання в місті з суперкласних технологій. Ну, всі ми розуміємо, що відтрекати між різними камерами, зробити оцей от образ людини, це... непроста задача, вимагає багатько потужностей, відповідно, так, або різні моделювання, от всі ці 3D-моделювання, що ти в тих віртуальній реальності або augmented reality, коли дивишся, окей, от моє місто, а що якщо я побудую тут додатковий міст або додаткову полосу відкрию, як шум вплине, як буде пропускна здатність, мікромоделювання на рівні конкретного перехрестя, макромоделювання на рівні міста. Тобто всі ці речі є, просто вони дуже, мені здається, приземлені до конкретних галузей. І як айтівці їх не бачать і не сприймають. І це як коли приходиш, не знаю, в фінтек, ти спочатку починаєш вивчати доменну область, так? От прийшовши в будь-яку іншу галузь, ти вивчаєш предметну область. І тут так само. І, мабуть, дивлячись через призму України, ці предметна область, вона дуже тихо звучить в загальному просторі. Тобто є групи активістів, групи професіоналів, які розказують про предметну область. От про транспорт, насправді, досить багато груп, які про кожен в Телеграмі підписаний. Так, я користуюсь Телеграмом. Можете мене похейтити за це, дорогі слухачі, глядачі. Але я підписаний по факту на більшість обласних центрів і про рух транспорту в цих обласних центрах. Про Львів, про Одесу. Окремі є групи, окремі групи людей, які про це пишуть і про це боліють і вболівають. Дніпро, урбаністика в Дніпрі. Окей, тут от десь сантиметрів тротуар залазить на велодоріжку, а отут от неправильно покошена трава. Так, там 800 підписників, але вони суперактивно постять кожного дня по декілька постів і це обговорюють. І ми через оцю от не загружені суспільства в ці урбаністичні теми, не сприймаємо оці задачі, мені здається. І ви як думаєте, ви їх відчуваєте в урбаністичні речі в вашій локації, в ваших локаціях?
Мені здається, я недостатньо інтегрований в власну локацію, щоб відчувати урбаністичні речі, але я розумію про те, що ти кажеш. Мені ще, коли ти сказав про віртуальну реальність і моделювання, мені прямо уявилось зразу візуально перед очима, знаєш, якийсь такий SimCity чи Майнкрафт, в якому ти там побудував місто, воно все відбувається, воно дійсно прям таке advanced.
Такі речі є. В Києві є з транспортом, я бачу нещодавно в Норвегії, дійсно advanced, причому вони мають інструмент, де вони зібрали всі дані по місту, і ти такий, окей, я хочу подивитися інформацію про якийсь мікрорайон в розрізі соціального статусу людей. І як мені думати про політику, на кого спрямовувати, як покращити цей. Якщо я розіб'ю місто, проведу тут дорогу, як це зміниться? Вони показували в моделі можливість поставити будиночок, і потім від будиночку йде тінь, і вони показують, як тінь впливає на інші будинки, на оточуючих. Тобто такі речі роблять. В Парижі моделювали на одному з на Кільцевій, там моделювали розширення одного з перехресть. Тобто теж моделювали, і вони дивилися на рівень шуму і шумового забруднення. Як воно впливає, які стіни там правильні поставити. Часто дуже в екологію дивляться. Окей, от у нас роза вітрів, от у нас заводи, які забруднюють, от у нас міська забудова, от рельєф. Як ми можемо це змоделювати? Ну, це складна модель, яку треба рахувати, думати про неї. А потім, як це показати? Бо, умовно, от я це все склав, а як це представити меру, який не є спеціалістом, який має бути суперменеджером?
У так. мене таке питання. От ти наводиш приклади там у Нью-Йорку, камери у Парижі, тінь і так далі. Чи є такі приклади в Україні?
В Україні, мабуть, цікавість в тому, що от як Дія в Україні створена як інструмент, на який дивляться багато хто в світі, так і міста теж намагаються цифровізуватися. Міста, на відміну від держави, знають менше бюджет. Давайте перепишемо. Міста, на відміну від держави, мають значно менший бюджет. Але, тим не менше, вони намагаються щось робити і створювати. Київ цифровий, Львів, Леокарт. В багатьох містах є можливість електронної черги в ЦНАПи для отримання адміністративних послуг. Є платформа є демократія, яку за гроші, по-моєму, USAID була зроблена, до якої підключено багато міст, щоб робити різні петиції для жителів міст. Тобто міста або централізовано, або через свої особисті можливості розвивають свою IT. Ну, і, умовно, будь-хто заходить на Прозоро, вибирає місто і шукає там систему або розвиток, або впровадження, і знаходить купу тендерів.
От що мені цікаво, слухаючи про все це, Типу, це звучить на рівні міста, як конкуренція в плані IT між містом і містом. Да? Тобто кожне місто розроблює своє IT, кожне місто робить своє якесь моделювання, і в якомусь моменті, звичайно, що ми надихаємося одним, да? І міста надихаються іншими містами і рішеннями, але в кінці кінців, типу, вони роблять щось своє. І у мене тут, як у інженера, типу, є таке рішення, давайте просто зробимо один фреймворк, типу, для всіх міст, а чого от ми не можемо прям сколаборуватись і так далі. Мені от супер цікаво, чи є щось таке, або чи може вообще існувати якась комерційна компанія, яка зробить фреймворк такий сіті агностик для того, щоб інтегруватися з сервісами. Насправді, я так розумію, як працює Дія, да? Тому що це такий проксі між API. Чи є щось таке?
Ну, Дія має то ще важіль, а якщо ми говоримо про міста, ну, важіль адміністративний, так, і політична воля. Якщо ми говоримо про міста, то є декілька компаній, мабуть, одна із тих, хто дуже відома, це Fiverr, F-I-W-A-R-E, яка має фреймворк по створенню, по міським системам, по їх взаємодії. У них там, от, знаєте, приблизно як TOGAF, то це приблизно такий от фреймворк, який описує багато всього. У Gartner є декілька репортів про такі фреймворки. Тобто такі фреймворки робляться дуже часто великими компаніями, по типу там Microsoft, Oracle, бо вони люблять взаємодіяти з містами, оскільки в великі міста – великі бюджети. Великі бюджети – великим корпораціям цікаво. Чому зараз у всіх різне? Мабуть, тому що є історична спадщина. Чому в кожній компанії є свій легасі? Тому що так був розвиток. Крім того, не знаю, GIS-системи, наприклад, географічні системи. Є декілька цих систем, є ArcGIS, один з лідерів, є General Electric. І от навіть дивлячись на Київ, так в різних підприємствах різні системи геоінформаційні. В містах теж різні стоять. Чому так? Десь вигідніше, десь рішили спочатку побудувати свою, потім мігрували. Десь знайшли спонсора під якусь конкретну, ну, тут як diversity ринку, і от ми його і маємо. Тобто ми міста, знаходячись в аспекті, що окей, у мене є задача задовольнити своїх мешканців, да, з сервісами їх надати. І, відповідно, я не прагну до IT-ідеалізму, я прагну вирішити свою задачу бізнесову.
Ти знаєш, це дуже цікаво дивитися через призму. Ну, все, що ми зараз кажемо, це enterprise, дійсно. І якщо дивитись на це як на компанію, то це enterprise, що проходить через digital трансформацію, у якого є купа різних департаментів, в яких був якийсь старий процес. І так, є якась ініціатива оновити це, але для того, щоб побудувати якусь централізовану платформу, зрозуміти, що потрібно багатьом різним департаментам, це займає час, і інколи воно набагато менш гнучке. А у той самий час, якщо дати певну кількість свободи і децентралізувати це, і дати громадам можливість вирішувати, що саме потрібно для їхнього випадку. Може, є якесь точкове рішення, яке працює для них, але не працює для інших міст, то це може набагато швидше вирішити їх в компанії, це бізнесові, у місті або в комунальних, якусь комунальну проблему, скажімо так, або досягти мети. І дійсно цікаво дивитись, що буде в кінці, чи буде потім якась централізована платформа. І знову, ми ще кажемо про певні політичні речі, тому там якась централізація або децентралізація – це для багатьох дуже чутливі теми, тому що ми з централізованого суспільства прийшли більше в певну децентралізацію в певних аспектах, а тут ми знову кажемо про централізацію, тому мені здається, на це теж треба на це теж треба дивитись і трохи підправляти своє бачення від цього.
Слухай, але ти от кажеш, громада вирішуватиме щодо свого IT. Мені здається, громадянам байдуже. Їм важливо отримати можливість доїхати на транспорті і мати зручний квиточок, не знаю, в телефоні. Їм важливо мати дорогу, яка побудована, яка якісна і яка дасть їм можливість проїхати там швидко. Те, що за цим стоїть багатомільйонний софт на моделювання і робота вузькоспеціалізованих, вузькокваліфікованих спеціалістів, їм однаково. Дайте мені...
Я маю виправитись тут. Бо я мав на увазі адміністрації громад. Тобто не громади в плані як виборці або люди, що живуть у громадах, а громади в плані як адміністрації громад, тому що це їхня проблема. І дійсно, те, що ти знаєш, на початку описував, є якісь бізнес-окаяри. Типу, як зробити 5-Minute City? Да? Чи щось таке. І далі, тобто, зрозуміло, що у місті IT... Ну, може, не вирішує жодну проблему напряму. Ну, окей, це неправда, але дуже багато проблем вирішується опосередковано. Як зібрати дані, як зробити правильний вибір за допомогою, наприклад, певних даних або IT, моделювання і так далі. І дійсно так, для
якогось... Що я уявляю, коли я чую, що громада бере участь у IT... міста, це, коротше, бабушки сидять і код-рев'ю роблять, знаєш, то лавочки просто, і такі, так, ні, ну, на що тут там?
Петровна, ти бачила цей баг? Боже, що вони наробили?
Це вас просунуть, ці бабусі. Я думаю, спочатку вони будуть обговорювати, що вибрати, не знаю, Jira чи Trello, де вести таски. Типа, от я чула, мій онук казав, що Jira краще. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. І так от вони ще виносять на голосування це...
Ні, ну Джирі, там же платить за кожну фічу треба, а Трелло там флексібл.
Ну, але ж він працює, він мені казав, він от за комп'ютером сидить, кнопочки чаве, багато грошей заробляє.
Так я уявляю своє майбутнє, якщо що.
Якщо ми кажемо про якісь комунальні речі, то ми кажемо про якісь IT-рішення, інтеграцію, але у дуже багатьох адміністраціях немає якоїсь локальної експертизи для цього. І чи є якийсь ринок в Україні або компанії, які допомагають з цим інтегруватись, або уявімо якийсь гіпотетичний сценарій, що є місто, яке хоче цифровізуватись, але абсолютно не знає як. Які у них наступні кроки?
В багатьох містах є Chief Digital Transformation Officer і є університет. Я боюсь помилитися, не пам'ятаю, хто його організував, для от таких CDTO від міст, де розказується про те, як проводити цифрову трансформацію, навчається, тобто створюються, даються знання цим людям про якусь базову культуру. Ну, в більшості це вже люди, які за ті працювали. Тобто вони приходять в місто або виростають в місті, або приходять з ентерпрайзу, варіантів декілька є. І от є такий рух, який дає можливість навчити, допомогти, плюс, як ми розуміємо, всі ці курси або всі ці університети – це про також ком'юніті. Тобто утворюється ком'юніті CDTO. Одна з зустрічей точно була під керівництвом Федорова, там багато CDTO збиралося, де він поєднував і цих людей, тобто не тільки про громади, але й про різні міністерства, не знаю, державні підприємства, комунальні, для того, щоб обмінювалися досвідом і от одне одному допомагали, підказували, те, що я говорив на початку про «ти мені, я тобі», то щоб було ці люди, які можуть говорити і просували до нашого North Star України про існування нашої як держави і успішно, і так далі, от підтримка цих людей і створення цієї ком'юніті. То може бути сприйняти на початку як негативно, але насправді це оце ком'юніті, яке дає взаємодію, синергію разом. І тоді разом ми можемо щось створити, бо ми обмінялися і отримали те, що кожна сторона хотіла. Це один аспект. Тобто в місті ми створюємо культуру управлінця, який чи яка розуміють про IT. А другий аспект – це як ми будемо реалізовувати цю ідею про цифровізацію, цю план цей насправді не план цифровізації, а план розвитку міста, в тому числі через цифровізацію. Деякі міста, тут, мабуть, як і в Enterprise, деякі міста кажуть, я собі візьму штат айтівців і будемо на PHP писати. будемо створювати. Я реально знаю таке місто в Україні, де дуже багато самописних систем. У них всередині є люди, які працюють. Деякі міста кажуть, окей, давайте купимо. Давайте купимо готові системи і замовимо, попросимо мені, замовимо їх впровадження, налаштування під наші потреби. І тут важливо розмір міста, розмір громади, задачі, під які, бо мовно ГІС-система або, не знаю, месенджер розробляти самим не треба. Можна взяти Slack, Teams, на будь-який смак і так далі. А є якісь суперспецифічні речі з приводу інтеграції якихось систем або розробки от під задачі міста, тоді це окремі компанії. І якщо ми говоримо про впровадження, то, мабуть, є клас компаній в Україні як інтегратори, яких задача дуже часто це, окей, я готове рішення від якогось вендора, імені, то не знаю, IBM, GIS, якась система, треба його поставити в місто. Якщо ми говоримо, наприклад, про відеоспостереження, до війни Hikvision в багатьох містах України стояв, стоїть, зараз коментувати не буду, але китайська система, є тренд на її заміну з різних причин. І, власне кажучи, окей, поставили софт, налаштували, якщо з тим самим відеоспостереженням. Ну, це інженерно-технічна задача. Це інженерно-технічна в тому плані, що треба взяти всі ці тисячі камер, провести до них мережу, провести до них електрику, сконфігурувати цю мережу, а тепер уявіть на 1000 девайсів, сконфігурувати мережу. Цю мережу відділити від загальної мережі, розділити права доступу, зробити її відмовостійкою. Це тільки ми на рівні мережі, да, знаходимося. Окей, потім я включу десь централізовано. Централізовано, мабуть, погано. Мабуть, мені центральний сервер треба зробити distributed і поставити його в різних локаціях. А які у нас локації є? Для локації нам потрібна сертифікація. І тобто у нас є ще компанія, яка тобі сертифікує твій дата-центр. Для того, щоб там можна було згідно державних вимог поставити твоє залізо, яке теж треба привезти, і це все сконфігурувати, потім такі, ви знаєте, мені це все подобається, я все бачу, а можете мені тут аналітику накрутити? Зразу штучний інтелект включився. Тобто, пласт інтегратор, він дуже широкий, але мені здається, він дуже вузьконаправлений. І ми можемо говорити не тільки про державні, комунальні, але й про комерційні, про той самий банки, про телекоми. Я раніше працював, давно, і ми в інтеграторі, і ми впроваджували системи в телекоми. От в українські телекоми, в синенькі, в червоненькі, в інші червоненькі, впроваджували системи як інтегратор. І, власне кажучи, так, деякі продукти такі, а, оце ми робили, це ми робили. Але воно вузько спеціалізоване, вузько спрямоване, і тому, мабуть, про нього не дуже часто говорять.
Мені б насправді було цікаво більше про це поговорити, тому що, незважаючи на те, що у нас ми взагалі багато розмовляли про сферу української IT тут з різними людьми, я б сказав, що 99% часу у нас було два класи компаній. Перше – це аутсорс аутстав, який ми називали сервісні компанії. І друге – це продуктові компанії. І зараз, власне, ти сказав про третій тип компаній – компанії-інтегратори, які є. Це, притому, я знаю, що це доволі великий ринок, але вони якось дуже поза радаром сидять. І які спеціалізуються на інтеграції саме конкретних рішень до замовників. І враховуючи, що в тебе є певний досвід, мені було б цікаво поговорити саме про, знаєш, цю сферу в Україні, бо робота в компаніях-інтеграторах 100% відрізняється від аутсорсу і відстава. Тому ти не міг би ти трохи більше сказати, от між цих трьох класів компаній, да? Аутсорс, аутстав, я буду називати це просто аутсорс, продукт і інтегратори. Де сидять інтегратори, які такі ключові, знаєш, відмінності з точки зору роботи там і з точки зору, знаєш, якогось, може, навіть розвитку в цих компаніях?
інтегратори, вони знаходяться осторонь. Чому? І більшість українських інтеграторів, вони пішли з того, що треба працювати з залізом. Ну, тобто, 90-ті роки, якихось суперсистем і розробок взагалі глобально дуже обмежена кількість. І у нас є, що починається, сервер. У нас є серверна, треба привезти залізо, треба його підключити, і це дуже багато, що починалося. Той самий Incom. От, була така компанія досить велика. Привезли обладнання, поставили його, потім на це обладнання поставили, не знаю, Novel, хто пам'ятає, якийсь Linux, Windows, так далі, поставили пошту, і на цьому в 90-х умовно цифровізація закінчувалася. А потім з історично, як системи почали складніше бути. Це автоматизація процесів, це у 2000-ні, так, IBM включилася, і давайте пробувати не просто зробити електронний архів, а які ще процеси, щось допомагати в підприємствах, в різних. І, відповідно, компанії, які працювали раніше з залізом, почали нарощувати свою софтверну експертизу. Це якщо ми говоримо про інтеграторів, таких класичних. І зараз ті інтегратори, які є, вони теж окей. У нас є залізо, у нас є софт. Залізо, з ним працювати простіше. Чому? Там менше людей. Я купив залізячку в якійсь країні, мені привезли, відвантажили, от у мене схема розводок електрики і ланів, мені потрібен один інженер, який все життя це вміє робити, і він перетягнув, поставив, підключив. Да, бувають складніші конфігурації, там теж розвивається, але я так дуже спрощую. В розробці програм забезпечення людей значно більше. А як тільки з'являються люди, це комунікація, і це купа різних ризиків і невизначеностей. Ну, давайте згадати, знаємо про оцінки задач в сторіпойнтах чи в чомусь. І так, окей, скільки часу треба команді, щоб почати працювати злагоджено, і на це ще треба витрачати зусилля і енергію. І, відповідно, це складніше йти. А маючи досвід, де ти розумієш, окей, от у мене план, от я тут купив, тут заплатив, тут мені відвантажили, тут я поставив. Перелаштуватися складно. Так, ти можеш розвивати сусідній бізнес, компанії так роблять. І, власне кажучи, такі от змішані, їх перевага в тому, що вони закривають повний цикл. Тобто вони тобі дата-центр побудували, перевезли туди обладнання, і потім поставили весь софт і розробили тобі якусь ще систему простеньку, але та, яка виконує твої проблеми, виконує твої задачі, рішить твої проблеми. Другий клас, там, де от, ну, на добре ми про це писали, Kitsoft, одна з компаній, от така, яка класично працює. Працюють на український ринок, працюють для різних державних комунальних підприємств, виконують проєкти. Про них багато говорять? Ні. Як ви думаєте, чому про них не багато говорять? Яка ваша версія?
Ну, просто дуже така ніша, я так розумію, да, в якій вони працюють. І якби це не B2C, скажімо так.
Не їм не потрібно, B2B, мені здається, щоб їм, щоб про них багато розмовляли, тому що громади між собою якби і так розмовляють. Їм не, їх маркетинг не спрямований на загальну там зовнішню, мені здається, індустрію. Тобто це така дуже, дуже закрита ніша, де, мені здається, якщо ти робиш хорошу роботу, то люди між собою просто починають розмовляти. Єдине що, мені здається, що може бути складніше трохи наймати людей. І для цього потрібно якось займатися маркетингом компанії. Це моя теорія.
Да. А B2B продажі відбуваються зовсім по-іншому, ніж B2C. Тобто B2C тобі треба реклама. А якщо ми говоримо про сервісні компанії, тобі треба кількість, правильно, людей, бо по факту їх прибуток, їх ревеню залежить від кількості людей, які вони не мали. Тут спрямування те, щоб реалізувати задачу. Звісно, хочеться більше брати проєктів, але продаж в B2B відбувається по знайомству. Ну, давайте говорити чесно. Ми не говоримо про нелегальні схеми, але щоб зайти в багато проєктів, треба знати когось там. Мені дуже подобається приклад, мені розказував колись на швейцарській митниці. Тобто митниця каже, слухайте, ми починаємо працювати тільки, якщо ми знаємо особисто директора компанії, яка буде робити для швейцарської митниці проєкт. Вони збирають таким чином 5-6 компаній, тобто через знайомство от такий от клуб створюють, і потім кажуть, окей, 6 компаній, от наші вимоги, тепер між собою битися, хто зробить нам краще. Тобто оцей перший крок, він у всьому світі досить закритий. І ти маєш мережу своїх контактів, знайомство, мабуть, погано звучить, мережу своїх контактів, через які ти от в B2B виконуєш продажі, виконуєш взаємодію. Якщо ти не маєш тих контактів, то з вулиці зайти нереально. І, відповідно, ця мережа, вона досить потрошку впускає нових людей. І правила гри в кожній країні по-різному. В Україні Прозоро, будь ласка, от є Прозоро тендери, і на них можна йти і вигравати, але там теж туди приходять обмежена кількість компаній.
Це абсолютно нормально. Це зрозуміло, типу, що люди, особливо в B2B світі, а все-таки місто, ми вже казали, да, це Enterprise, вони користуються коннекшенами. І для того всякі такі компанії мають будувати, скажімо так, свій нетворк і свій особистий бренд між усіма. Для того, типу, існують, я так розумію, всячески дуже специфічні конференції, по типу, якщо ти там продаєш двигуни для кораблів, то тебе знають в цьому світі. Ти, для тебе не важливо, що тебе буде якась бабушка на зупинці знати, що є така компанія, яка робить двигуни. Абсолютно зрозуміло. Тут можна навіть опустити всякі нелегальні схеми, як ти кажеш.
Ну, часто про це просто так тикає, що о, там ви познайомились, то прийшли, то все, але по факту це от та саме, що, як, знаєте, як Мілтек донещодавно був супер закритою і для нас невідомою. На жаль, для нас тепер він стає відомим, але все одно супер закритим. От коли проводяться хакатони від держави в Мілтек, то там місто і учасники взагалі закриті, нікому не повідомляються, крім учасників, з певних причин.
Так.
Мені здається, це дуже хороший час для того, щоб нагадати нашим глядачам і слухачам донатити на ЗСУ і на усілякі мілтек-проекти і взагалі на дрони або куди можете, тому ставте цей випуск на паузу, скидайте 20, 40, 100, 1000, 100 тисяч, хто вас зна, гривень на або будь-який проект або фонд, який ви підтримуєте, або ми, як завжди, прикріпили збір в описі цього випуску. Продовжуємо. Дякую вам за можливість ставити цю інтеграцію.
Можна інших речей.
Можна доларів, можна єн, можна євро. Тому будь-яку валюту, будь ласка, підтримайте.
Навіть якщо слухаєте нас з держави-агресора і розумієте, і зможете сконвертувати свої російські рублі в нормальну валюту, то теж приходить. Давайте, закидайте.
На цьому. Я б хотів, знаєш, може, радикально і кардинально змінити тему, тому що коли ми з тобою спілкувалися або питали в тебе, які теми можна обговорити на цьому випуску подкасту, одна з тем була практики менеджменту в вирощуванні дитини. Тому, Олекс, давай трошки поговоримо про це. І от як молодий батько, які паралелі, як тобі допомагає твій досвід у менеджменті?
Вирощування класно звучить. Тобто приходиш додому і такий поливаєш, як квіточку, знаєш.
Тому що діти – це квіти життя.
Так, я точно собі так це уявляю.
Так точно. Потім з квітів, як дерево виростає, так дружина каже, у мами на черешенька. Насправді, найбільше це терпіння. Терпіння і розуміння того, що з того боку тебе зараз не розуміють. І суперпроста паралель, коли приходить розробник в команду, або людина, давайте так, будь-яка в команду, ти розумієш, що з того боку тебе теж можуть не розуміти. Тобі треба терпляче, враховуючи, що ця людина пройшла всі співбесіди, ви почали працювати, значить, щось ти або знайшов в цій людині, зрозумів, що підходить ця людина для тих вимог. Я так спеціально весь контекст вибудовую. То людина не знає, яка прийшла в компанію, твої ваших практик, ваших якихось деталей, як ви працюєте. Ти починаєш розказувати, показувати, занурювати в контекст. Звісно, з дорослими це проходить значно швидше. Але, мабуть, тут цікавий досвід, коли, знаєте, у когось щось не виходить, і ти доносиш зворотній зв'язок, показуєш, намагаєшся людині дати там другий шанс виправити, людину не виправити, а показати, де, чому не співпали ваші очікування, і які в тебе були очікування, як можна з цими очікуванням попрацювати. І тут от таке саме, тільки воно кожного дня. Тобто твої очікування постійно не співпадають, бо маленька людина не може себе висловити. І тобі тебе це супер терпіння доносити, показувати. І насправді потім назад повертаєшся, якщо коли окей, там щось на роботі не виходить, чи в управлінні командою, такий окей. Спокій, не нервуємо, давай розкладемо все по шматочкам, по чому так відбулося. Тобто цей от спокій, який ти в собі тренуєш, воно перекликається дуже сильно. Де знаходити енергію для цього спокою? Я не знаю. Я не знаю, бо це вимагає просто надзвичайної енергії. Особливо кажуть, I'm biased, що хлопчики більше потребують енергії. От, і коли в тебе така маленька, молода команда, вона постійно потребує уваги, поки вона не застабілізувалася, знаєте, всі ці класичні стадії розвитку команд. То от перша стадія, вона на стормінг дуже надовго затягується. Тобі постійно потрібна увага, 100%, інколи 150%. Мабуть, я скажу цю історію вперше публічно. Я на один момент відпустив малюка. Тобто ми з ним грали, каталися на велосипеді. І він катає на велосипеді, такий, о, клас, клас, повністю увага. Потім я такий, а візьму я телефон і його зроблю відео, буду за ним бігти і скину своїм друзям, скажу, дивіться, як мій малий вміє. І в цей момент в мене увага переключилася з нього на телефон. Він розбив собі обличчя. Я такий, окей. Переключення уваги не приводить до хороших результатів. От, тобто, і, ну, так само з командою. Якщо не, команда ще не сформована, вона стормить, і ти її відпустив, там, окей, переключився на іншу задачу. Такий, та й думаю, що вже можна, от вони так між собою взаємодіють, от правила є, тільки ти рухаються, задачки, код пишеться, рев'ю робиться, от наш кінці спринт, інкремент є, відпускаєш, але зарано. І от відчути цей момент і зрозуміти, де потрібен ступінь твого залучення в команді. І з дитиною тут постійно цей ступінь залучення, як можна, бо хочеться відпустити, знаєте, хочеться відпустити, щоб дати йому простір. Бо, мабуть, ті батьки, які намагаються дати йому в різні варіанти простір, щоб він сам щось дізнався, пізнав. І отут так теж така гра йде, окей, в дві сторони, давай попробуємо.
Це ніби, знаєш, має бути якась така книжка на цю тему. І... Чи ти читав якусь таку літературу про зв'язок менеджменту і виховання дитини, чи у тебе воно нативно так?
Я провожу паралелі з своїм скривленим досвідом, викривленим досвідом, яким ми всі маємо певний життєвий досвід, а професійний великий, через те, що ми дуже багато проводимо в цьому часу. І от зараз теж насправді якийсь професійний досвід здобуваємо цікавий. І відповідно так дивишся, бо про це цікаво подумати зі сторони. Бо якщо про це не думати, не переключатись, то можна, як каже мій малюк, тато куку. Я такий, окей, тато куку, поїхали далі. Тобто, якось аналізувати, мабуть, тут самоаналіз якийсь і намагання з усього щось додаткове отримати. От окей, як я можу потім? Знаєте, от, як кажуть, що чому люди йдуть в менторство? Бо вони хочуть свої ідеї структурувати і дати комусь щось. І тут от теж так само я намагаюся сприйняти. Я проаналізую, можливо, комусь це буде корисно, цікаво, хтось знайде додаткове натхнення, але оцей аналіз, структуризація, чи десь буде це в книжці написано, не знаю.
На цьому можна зробити Владу рекламу, що від нещодавно він став ментором, і в нього можна купити менторські сесії, тому якщо хочете, підписуйтесь, записуйте. Сам він себе не прорекламує, того його прорекламую я. Насправді, завжди радий. У нас ні у мене, ні у Влада нема дітей, тому я зараз слухаю, знаєш, сиджу з блокнотом, записую все це, ну, думаю, на майбутнє або щось. Але є, знаєш, така дуже велика відмінність, ти коли описував, що коли нова людина приходить в команду, вона не чує тебе і так далі. Але нову людину, якщо вона півроку не перформить, її можна звільнити. З дитиною трохи складніше.
Можна звільнити через 18 років. Ну, можна звільнити через 18 років. І,
це європейські регуляції, це, знаєш, типу, інакше
так,
буде
штраф. Так. На максималках. Європейські регуляції на максималках. Зразу в декількох країнах помножені. І ви знаєте, от ще один аспект такий, що не всі можуть бути менеджерами. І ти менеджером або лідером в команді стаєш або природжено, або ти маєш до цього прийти і розуміти, чому ти хочеш іти. І відповідно там брати, як дуже типова помилка, беремо сіньор-розробника і робимо з нього ліда. І, відповідно, у нас немає ні ліда, ні розробника. І от усвідомити, мабуть, це для мене було важливо, усвідомити, відчути той момент і сказати «Окей», а чому в цей момент це трапилося, і наскільки я був готовий до цього? Ну, приблизно, як і до менеджерської позиції. Такий, окей, чому я це роблю? І, тобто, цей рух супер усвідомлений, і якщо менеджери приходять або супер усвідомлено, або це йде як інтуїтивно, бо деякі люди мають лідерські якості, хоча можна їм навчитися і дивитися на ці речі, то тоді воно і щось вдається. І притягати тих людей, які не хочуть йти в менеджерські позиції, або якщо люди не хочуть дітей і вони в них вдаються, то на це боляче дивитися.
Амінь. Насправді. І тема, яку ти підняв про те, що скажімо так, часто помилка, коли якихось сіньор-інженерів кажуть, ну, тепер ти лід. Ми обговорювали це дуже багато разів в цьому подкасті, і це те, що ми, скажімо так, можемо від першого обличчя розповідати, тому що у мене особисто була така історія, яка мені дала дуже багато цікавого досвіду, але мені здається, трохи травмувала мою команду, якою лідив. Влада, наскільки я знаю, була теж схожа історія, тому дійсно це працює зовсім не для всіх.
Ну і тут травмуєш ти, як ти кажеш, травмувала команду людей, які дорослі, тобто вони можуть це відрефлексувати, пережити, так це буде їм теж складно, додаткова зусилля, енергія, а тут ти будеш травмувати геть маленьку дитину, яка тільки формується. І через це існують різні соціальні служби, які перевіряють, що і так, забирають інколи дітей у батьків, які не готові, не можуть вивозити цю позицію. І якщо ти як менеджер можеш сказати «Окей, я усвідомив, що це не моє, я перейшов на іншу роботу, звільнився» і так далі, то в випадку з батьківством це зовсім інший рівень, як на мене. Це інша відповідальність. Тут, на жаль, держава має втручатися, якби твій менеджер втрутився і сказав, так, Владе, дивись, тут не працює, давай попробуємо, ні, не працює. Ну, іди краще, девелоп, в тебе це виходить краще. Я зараз дуже умовно відносно твого досвіду, я його не знаю деталі.
В цій всій аналогії виходить, що бабушки — це HR, я правильно розумію?
Бабусі так. Це скіп-менеджери, мені здається. Тому що бабусі і дідусі, типу, якщо батьки не справляються, вони такі, так, зараз покажу, як правильно.
А ще відповідають за бенефіти. Да? Тобто такий internal company brand виходить.
Да. А потім оці от менеджери, які не справляються, кажуть, так, шановний, дай мені самому розібратися. Це моя команда. І я то розумію, що ти мій менеджер, але я сильніший, я знаю. І я вже пожив життя.
Так, мені тепер цікаво, що треба перше, заводити дитину чи ставати менеджером. Тут вже непонятно якийсь зв'язок. Бо звучить так, що ніби треба спочатку стати менеджером, набити шишки, а потім можна вже і дитину заводити.
Ну, мабуть, перехід в менеджерство для багатьох робить людину дорослішою, бо людина починає усвідомлювати, що вона відповідальна не тільки за себе, але і за інших людей, відповідальна в сенсі не тому, якому за дитину, але все одно якась відповідальність з'являється. І крім от того, що ти відповідальний за той код, який ти написав, це виключно твоя зона відповідальності. А за продукт трошки ширше, а як тільки з'являються люди, все поскладнюється. І відповідно, от цей, мабуть, момент дорослішання, зростання дуже допомагає, тому пробуйте бути менеджером, але не токсичними і не вбивайте свої команди.
На цьому я б хотів, мабуть, вже підійти до останньої теми нашого сьогоднішнього випуску, яка теж абсолютно не стосується наших попередніх тем. Але коли ми питали, як тебе представити, ти написав, що ти подкастер з досвідом роботи в комунальному і комерційному ІТ. Так як перша річ у цьому реченні – це подкастер, і, власне, ми з Владом теж, я думаю, за півтора роки знімання і запису цього подкасту ЖПТ можемо називати себе подкастерами, я б хотів поговорити, а на що ми це робимо? Ну, тобто,
Це моє питання до психолога.
Ну, це да, це вже
сеанс колективної психотерапії, да.
Давайте поговоримо.
Да, побудь нашим терапевтом. Тому, Олекс, на твою думку, нащо інженеру мати подкаст або приймати участь у подкасті?
Перше, що приходить на думку, на що багато, мабуть, поведуть, скажуть, окей, це селф-брендінг, де ти себе позиціонуєш, такий ти розумний і відомий, і ще гроші хочеш заробити. Ну, у вас був нещодавно Діма Малєєв, якого не знаю, скільки там підписників на Ютубі. Може хтось за такими великими дивиться, пробує йти в ту ж саму, той самий шлях. Для мене насправді було первісне бажання це повернути назад в ком'юніті щось. Тобто я слухав дуже багато різних подкастів, до сих пір намагаюся їх слухати, але, знаєте, як споживання, окей, а як би мені щось корисне зробити? І як би мені, не знаю, досвід свій, можливо, він до когось буде релевантний. От приблизно як Влад став ментором, то тут, мабуть, якийсь паралель. Я теж для себе дивлюся, що окей, як ментор повернути щось людині, можливо, що трошки заробити, звісно, за часом, бо ментори і подкастери теж трошки ще заробляють. Але для мене от найголовніше от такий посил, що я хочу повернути назад. Тут подивитись мій LinkedIn, не знаю, то багато хто бачив, що я жив за кордоном, потім повернувся. І оце от відчуття повернути щось назад, дати щось змінити, от воно мене по життю штовхає робити цікаві речі. А ви як ви почали? Як ви почали? Чому ви почали?
Ой, ну ми, мені здається, розповідали цю історію вже якось в подкасті, але ми з Владом навчались разом, да, і Влад переїхав в якийсь момент за кордон. І ми, будучи друзями, періодично зідзвонювалися в якийсь момент в цих розмовах, так чи інакше ми починали доходити до обговорення, що там на роботі. І ми такі в якийсь момент, а давай запишемо подкаст. Варто сказати, що ми не з першої спроби почали публікувати подкаст. Між спробами пройшов рік, але там є свої нюанси. З другої спроби з'явився подкаст ЖПТ, і окрім того, що ми почали розмовляти між собою і спочатку звати там знайомих, друзів, а потім людей з індустрії, ми якось... натурально сформулювали таку місію, щоб розповідати про таке світове IT, як люди працюють людям в Україні українською мовою доступно у вигляді розмови на кухні дуже простими словами, не без всяких там успішних успіхів, і показувати, що, по-перше, це доступно, по-друге, це, якщо комусь цікаво, то це може бути цікаво, по-друге, от такі гілки розвитку, у нас там, мені здається, є серія таких от прям випусків про те, що таке product management, що таке там, не знаю, backend, frontend, і ми якось себе, мені здається, знайшли в цьому, окрім того, що, ну, звичайно, якийсь персональний бренд є. Люди деколи навіть сфоткаються. Що, я прям здивований. Я прям, вау. Не очікував такого.
Приємно, ну, приємно.
Так, да, дуже. Ну, я прям, правда, не очікував. І я прям дуже connected з цією місією. Мені дуже подобається те, як воно все формулюється. І насправді, глядачі і слухачі, вже говорячи про це, то, будь ласка, залишайте нам коментарі на Ютубі, щоб розказати, що ви, власне, що вас цікавить в цій всій сфері, будучи ви зайти вже давно, чи хочете тільки з'явитися в ІТ. Тому що ми дійсно хочемо, окрім такого розважального контенту, ще й вам якусь користь привести. То отак от. Ну, давай тепер Влада запитаємо, що тебе привело в подкастинг?
Крім, ну, слухай, окрім знайомства з Владом, да. Дійсно, ну, Влад покрив багато чого, але мені було важливо якось... В якийсь момент я зрозумів, що у мене є знання і експертиза, яка є не те, що у багатьох людей з українського IT. Тобто я перед цим працював в Амазоні, зараз працюю в Нетфліксі, і я пам'ятаю, що коли я... Знаєш, в мене дуже егоїстично так, але коли я був в Україні, для мене українці, що працювали в фан-компаніях, це було прям щось космічне. Тобто я пам'ятаю, коли хтось приїхав з Гугла і влаштовували мок-інтерв'ю в Києві. Я просто був перший в цій черзі, тому що це були люди, які робили щось неймовірне. Попрацювавши в таких компаніях, я розумію, що, ну, те, як я бачу це з України, абсолютно інакше. І я можу щось розповісти, чому я навчився, дивлячись на це все за кордоном, і що не так багато людей я не знайшов прям таку повну альтернативу, да? Яка вже існує. Це перше. І друге, я абсолютно згоден з тобою, це для мене було дуже важливо повернути якось в спільноту україномовну особливо, тому що україномовний інтернет почав дуже сильно розвиватись з, скажімо так, очевидних причин, але відносно нещодавно. І дуже довгий час, і, не знаю, коли мої друзі щось там... якщо ти не можеш споживати англомовний контент, то російськомовний контент був а-ля альтернативи. Мені це не дуже подобалось. Але при всьому цьому я не міг знайти якісний україномовний контент. І тут ми з Владом такі... Ну, хто, якщо не ми? І от ми тут. Тому це дійсно одна з таких місій, якось щось привнести, окрім, я не знаю, донатів і так далі, щось нематеріальне в українську спільноту. І я сподіваюся, що може там одній-двом людям наші подкасти якось принесли користь і принесли якусь інформацію, яка вплинула на них.
Круто. Тому... я скористаюся моментом і порекламую свій подкаст Engineer to Manager. Попрошу вас залишити посилання в описі, підписуйтесь, там багато різних інтерв'ю. Цього року також приніс різні книжки, ми дивимося, я роблю огляди суперкоротенькі книжок, які вийшли нещодавно про Engineering Management, і мені здається, це буде розвиватися ця професія, ця посада у нас в Україні. Тому якщо, і ви, скоріше за все, розумієте українську і це слухаєте, то вам є куди рости і щось новеньке дізнатися.
У мене є питання щодо цього. Коли буде подкаст «Менеджер то інженір»?
«Менеджер то інженір». Ми інколи про це говоримо. Ми інколи про це говоримо на деякий інженір-менеджер пендулум. Є такий термін, що це туди-назад. Mm-hmm. І от Влад, по-моєму, розказував про свій досвід. Я, можливо, колись про свій досвід розкажу теж. Тому, мабуть, треба якось back and forth, або щось таке придумати.
Ну, власне, так, тому що мені здається, що перейти з інженера в менеджмент — це таке дуже, якби, зрозуміла річ, але для багатьох може бути незрозуміло, як перейти назад. Типу, наша взагалі комусь робити оцей крок або назад, або в бік, або кудись непонятно куди, якщо ви вже там були менеджерами і командували командою. Мені зараз дуже сильно зрозуміло, я зараз individual contributor, і мені зараз ця гілка дуже комфортна. Я не спорю, не сперечаюсь з тим, що, можливо, колись я повернусь до менеджменту, можливо, скоріше. Але саме лідершіп, частина individual contributor, мені близька дуже зараз. Тому мені здається, це цікава тема, і люди можуть своїм досвідом, скажімо так, похвастатись.
Mm-hmm. Якщо ми вже говоримо про різні подкасти, то давайте попросимо наших чи ваших, чи всіх глядачів написати в коментарях, які також українські айтішні подкасти, чи навколо, чи давайте взагалі навколо айтішні подкасти від українських айтішників, бо насправді той самий є Юра, як айтівець, робить вже не подкасти про айті і купа інтерв'ю на Армія ТВ, але це той айтівець, який от писав, пише код, не знаю, зараз. Напишіть в коментарях.
Дайте нам знати, може ми якось і сколаборуємо з ними, якщо ви хочете побачити це.
Я мені, що Юрій писав, Юра мені написав, а я в армії. Я такий, ну так.
Да. Армія ТВ, він ж, да, власне кажучи. І, ну, власне. Це публічно видно тепер. Він хоча приховувався довго. Ну.
На цьому. Я думаю, що ми будемо завершувати цей випуск. Олекс, я дуже дякую тобі, що ти сьогодні приділив нам свій час. Влад, дякую тобі, що ми все ще записуємо цей подкаст. Ми сьогодні поговорили про дуже багато цікавих, як на мене, тем. Сподіваюся, що наші слухачі і глядачі теж знайшли їх цікавими. І до зустрічі у наступному випуску.
Дякую вам за запрошення.